Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillah wa mudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa'inna afdak al-hadith kitabullah wa khairal hadih hadih Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah wa kulla hadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipilih untuk kesekian kalinya dalam kesempatan yang baik, dalam sebab kebaikan besar yang baik untuk bertemu dengan bulan puasa Ramadan yang merupakan musim kebaikan, kesempatan terbesar bagi seorang hamba untuk memperbaiki dirinya, untuk mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan ketakwaannya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu dengan bulan yang agung ini dalam keadaan alhamdulillah kita telah mengenal tauhid dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Kita telah mengenal indahnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit banyak kita telah memiliki bekal yang berupa keimanan dari kajian-kajian yang kita hadiri atau kita dengarkan. Kita telah punya bekal kajian fikih tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengenal dari ilmu yang kita pelajari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita atau mengurangi kesempurnaannya, atau sebab-sebab kebaikan yang menjadikan kita berpeluang besar untuk meraih keutamaan yang sempurna di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini merupakan nikmat yang besar wallahi demi Allah. Ini merupakan waktu yang sangat penting, kesempatan kita untuk bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari selama ini. Tentu saja di setiap hari, setiap saat, setiap kita habis mempelajari ilmu, kita wajib merenungkannya dan mempraktikkannya dalam kehidupan. Melatih jiwa kita, jiwa dan raga kita untuk terbiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Agar hal-hal yang bertentangan dengan ketaatan dengan sendirinya hilang dari hati kita, lisan kita, dan perbuatan anggota badan kita. Akan tetapi ketika waktu dan musim itu dilipat gandakan keutamaannya, maka keharusan kita memperhatikannya, menjadikannya tempat mempraktikkan ilmu sebagai sebab untuk menyempurnakan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu semakin besar dan semakin harus diperhatikan dengan lebih dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang alhamdulillah telah kita lalui, puasa lebih dari 10 hari, telah kita lewati ibadah-ibadah yang dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita tegakkan. Ada ibadah salat tarawih, ada berdoa, beristighfar kepada Allah, ada ibadah tentu setelah berpuasa ya, dan salat wajib, ada ibadah-ibadah yang lainnya yang kita perbanyak, membaca Al-Quran, berusaha merenungkan isinya. Maka tentu ini semua merupakan, ya kalau kita renungkan bersama, wujud kenapa kita katakan ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, karena bisa jadi. Dan ini merupakan pengharapan optimis orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka yang Maha Pemurah, yang Maha Sempurna kebaikannya. Bisa jadi di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk meraih kedudukan iman yang sempurna, ketakwaan yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan kita ketahui bersama diutamakan dengan sekian banyak keutamaan, bahkan limpahan rahmat Allah, karunianya, kebaikan-kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan di bulan ini. Di antaranya yang kita ketahui bersama, tujuan disyariatkannya puasa adalah untuk meraih takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu bisa meraih ketakwaan, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa arti ayat yang sering kita baca dan sering kita dengar ini? Maksudnya, puasa itu disyariatkan sebagai sebab besar untuk melatih diri kita meraih takwa. Berarti waktu kita berpuasa, kalau kita laksanakan dengan benar, dengan perenungan yang benar, dengan menghiasi diri dengan adab-adab yang benar, sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka ini merupakan tahapan atau tangga-tangga yang harus kita titi agar kita bisa meraih ketakwaan yang sempurna dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah apa yang telah kita kaji di kitab Al-Wabilus Sayyib, atau sebagian yang telah kita baca di kitab Al-Wabilus Sayyib Innal Kalimit Tayyib, keutamaan berzikir, zikir yang disertai dengan perenungan hati, zikir yang disertai dengan penghayatan dalam hati. Disinilah kita akan bisa memetik manfaat yang maksimal darinya. Apa yang telah kita kaji dulu dalam kitab Fiqih Al-Asma'il Husna, tentang kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, waktu-waktu saat inilah kita praktikkan dalam ibadah-ibadah kita, dengan menghadirkan kebesaran dan keagungannya. Apa juga yang telah kita bahas dalam kajian-kajian kita tentang perenungan terhadap Al-Quran, mengambil manfaat untuk mengobati penyakit hati kita, kapan kita praktikkan kalau bukan di bulan diturunkannya Al-Quran? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quranu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan sebagai al-bayyinat, bukti-bukti atau penjelas dari petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara kebaikan dan keburukan. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat pemurahnya yang sempurna menjadikan keutamaan atau kedudukan-kedudukan mulia dalam agamanya, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk meraih dan mencapainya, dengan sebab-sebab yang juga disyariatkan dalam agamanya, semakin besar kita mengusahakan sebab-sebab tersebut dalam diri kita, semakin bersemangat kita mengusahakannya, maka semakin besar pula peluang kita untuk meraih kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Setelah kita belajar agama, kita tahu bahwa beragama yang baik itu bukan cuma beragama yang bersifat musiman, atau bukan cuma sekedar bisa melaksanakan amalan semangat pada waktu tertentu yang kemudian setelah berakhirnya waktu ini berakhir semangat tersebut. Tentu ini bukan yang diinginkan dalam Islam. Makanya beberapa kali juga saya ingatkan di kajian-kajian kita yang lalu, setelah kita mengkaji keutamaan berzikir, keutamaan membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahwa ternyata berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, salat, puasa, umrah, haji, bersedekah dan semuanya itu berhubungan dengan pembentukan pribadi manusia untuk lebih dekat kepada Allah. Artinya, ibadah-ibadah tersebut kita jalankan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan perenungan terhadap makna disyariatkannya ibadah tersebut. Inilah tujuannya kita belajar ilmu. Jadi ada sebagian orang yang salah memahami agama dengan menganggap agama itu yang penting diamalkan. Mengamalkannya bagaimana? Maka tentu ada orang yang mengamalkannya sambil pikirannya melayang kemana-mana. Ada yang mengamalkannya dengan tidak tahu apa hakikat dia beribadah kepada Allah. Tidak ada perenungan dalam hatinya tentang zat yang disembahnya. Ini semua akan menjadikan ibadahnya kering dan nilainya sangat kecil. Tapi orang yang telah belajar agama mengetahui ibadah itu disyariatkan untuk penghambaan diri kepada Allah, karena hamba butuh kepada ibadah tersebut untuk menyempurnakan kekurangan dirinya. Juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dengan ibadah ini sebagai sebab hamba tersebut akan bisa memperbaiki imannya, memperbaiki takwanya, mengobati penyakit hatinya. Nah, di sini kita melihat bagaimana kedudukan puasa yang demikian agung dalam fungsinya sebagai sebab untuk membawa manusia meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini perkara yang sebenarnya sekedar pengulangan, cuma saya perlu ingatkan supaya kita selalu ingat. Kita sudah belajar itu harus beda pikiran kita dengan orang awam. Kebaikan itu ada sebabnya, ada tangga-tangganya. Tidak bisa kita baru belajar, saya bersemangat untuk mengerjakan, terus kita semangat mengerjakan, langsung kita pertama-tama menjadi orang yang bertakwa. Tidak. Kita mengamalkan pertama kali, ketika kita mengamalkannya pertama kali, mungkin sekedar semangat yang timbul. Tapi untuk kedua kalinya, kalau betul kita mengamalkannya itu karena cinta kepada Allah, karena hati kita bersih, mestinya kedua kalinya pun kita semangat, tiga kalinya pun kita semangat. Dalam keadaan bagaimanapun kita semangat. Nah, disinilah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, jawaban dari pertanyaan bagaimana caranya supaya istiqomah di atas amal, bagaimana caranya agar kita bisa meraih ketakwaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang saleh sebelum kita, para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana supaya mereka kita bisa mengamalkan seperti yang mereka lakukan? Mereka ketika beribadah salat demikian lama berdirinya, ketika berzikir tidak berhenti-berhenti membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Jawabannya, tempuh sebab yang mereka tempuh. Mereka belajar Al-Quran, apa yang mereka lakukan dengan Al-Quran? Bukan cuma sekedar membacanya, merenungkan isinya. supaya Al-Quran berfungsi mengobati penyakit hati kita. Ketika mereka berzikir, apa yang mereka lakukan? Apakah hanya sekedar menghitung supaya banyak zikirnya? Ternyata tidak. Bahkan di antara para ulama kita ketahui ada yang mengulang ayat Al-Quran atau zikir sampai berkali-kali. Karena mereka merenungkan. Waktu mereka berdoa, apakah hanya sekedar mengucapkan permintaan? Tidak. Mereka memperhatikan adab-adabnya. Karena mereka tahu mereka meminta. Yang paling penting, yang merupakan kebutuhan utama manusia, meminta kepada Zat yang Maha Pemurah. Maka mereka memperhatikan adabnya dalam hal ini, merendahkan diri, menunjukkan rasa butuh kepada Allah, memulai dengan memuji dan menyanjungnya. Ini semua yang kita dapatkan setelah kita belajar ilmu. Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah beda dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Kapan kita praktikkan? Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di musim kebaikan yang besar seperti di bulan Ramadan. Makanya kalau kita renungkan ayat tadi, Ramadan la'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya, Allah menjadikan ibadah puasa ini sebagai sebab untuk membentuk pribadi manusia, mengubahnya dari tidak takwa menjadi takwa. Atau kalau sudah punya ketakwaan, menjadi sempurna ketakwaannya. Inilah yang kita perlu renungkan dalam ibadah puasa kita. Kita renungkan, apa sih makna ketakwaan tersebut? Oh, ternyata kita dapati dalam berpuasa, kita menahan diri, menahan nafsu dari perkara-perkara yang diharamkan dalam setiap saat. Tentu kita harus lebih jauhi lagi. Bahkan perkara-perkara yang tadinya dihalalkan kemudian diharamkan di bulan Ramadan. Selama siang hari, selama waktu berpuasa, ini makan, minum, dan berhubungan suami istri yang tadinya dihalalkan. Apa hikmahnya? Kita renungkan, oh, hikmahnya di sini berhubungan dengan supaya manusia itu terbiasa menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Kenapa demikian? Sudah kita bahas berkali-kali. Karena nafsu, sebagaimana yang saya sering nukilkan kesepakatan yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Semua orang yang mengenal agama sepakat, nafsu manusia adalah penghalang utama antara seorang hamba untuk meraih ketakwaan atau kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus menundukkan nafsu? Oh, karena ternyata semua kotoran penyakit hati dari nafsu manusia. Kenapa kita dilarang untuk memperturutkan nafsu dalam hal-hal yang dibolehkan? Karena kalau kita sudah terbiasa selalu mengikuti nafsu, tidak dilatih untuk menahannya, maka dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam perkara-perkara yang asalnya boleh, mubah, kalau terbiasa kita perturutkan nafsu, maka nantinya berakibat kita akan sulit menundukkan nafsu kita waktu kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran atau dengan kedudukan Allah, pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh kami jadikan sorga sebagai tempat kembalinya. Ada hubungannya ke situ. Ini yang kita renungkan. Makanya, berpuasa, kita ketahui bersama, tidak cuma sekedar menahan makan dan minum. Perkara-perkara lain yang di situ ada unsur memuaskan nafsu tentu harus ditinggalkan. Apalagi perkara-perkara yang dilarang secara asal. Rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'u wal 'athsh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kenal bersama, hadis sahih. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Nah, keutamaan-keutamaan seperti ini kita renungkan. Sebab-sebab untuk meraih ketakwaan seperti ini kita perhatikan. Sehingga, ya, para ulama sendiri menjelaskan, puasa itu pengaruhnya dalam mensucikan jiwa sangat besar. Upaya untuk mensucikan jiwa dengan menahannya dari memperturutkan keinginannya, itu terdapat secara besar maknanya dalam puasa. Bahkan takwa sendiri sudah kita ketahui bersama, ditafsirkan oleh sebagian ulama hakikatnya adalah tazkiyatun nufus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia ketakwaannya dan keburukan. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan ketakwaan. Jadi kata sebagian dari para ulama dengan ayat ini menunjukkan takwa yang hakiki adalah tazkiyatun nufus. Ibnu Katsir pun sewaktu menafsirkan ayat tentang puasa tadi menyebutkan bertakwa itu akan menjadikan akhlak kita suci, jiwa kita suci, tingkah laku kita akan terjaga karena kita sudah terbiasa mengendalikan diri. Dan ini merupakan hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita renungkan, makanya bulan puasa Ramadan, saya katakan dari awal tadi, ini merupakan kesempatan besar. Bisa jadi ini merupakan sebab kebaikan besar yang Allah kehendaki bagi kita. Setelah ini kita akan keluar sebagai orang-orang yang sukses dalam puasanya insya Allah. Setelah itu kita akan rasakan kemudahan dalam ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Setelah itu kita akan merasakan kesempurnaan dalam iman kita. Coba kita renungkan. Di antara keutamaan berpuasa yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Walisaimi farhatan yafrahuhuma. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan merasakan dua kegembiraan yang dia bergembira padanya. Pertama, gembira ketika dia berbuka puasa, yakni ketika dia menyempurnakan ibadah puasa, dan gembira ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, orang yang berpuasa dikatakan bergembira. Karena hakikatnya puasa menjadikan jiwa kita suci, hati kita bersih dari kotoran nafsu. Itulah kegembiraan puncak bagi hati manusia. Coba bandingkan dengan kegembiraan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering saya ulangi di kajian kita tentang orang yang melaksanakan salat, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Sama maknanya. Berpuasa gembira, melaksanakan salat gembira. Dan lebih dalam salat tadi digandengkan dengan kegembiraan apa? Kegembiraan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan berjumpa dengan Allah yang sudah kita ketahui bersama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini adalah kenikmatan tertinggi yang dirasakan penghuni surga yang melebihi semua kenikmatan yang ada di surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim 'azza wa jall." Penduduk surga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, puasa keutamaannya digandengkan dua hal ini. Gembira ketika sempurna menunaikan ibadah puasa dan gembira ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan dengan seksama, ini sama dengan atau mirip dengan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang beliau ucapkan memohon kenikmatan tertinggi di dunia dan kenikmatan tertinggi di akhirat. Wa as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Aku mohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang wajahmu di akhirat, kenikmatan tertinggi di sorga, dan kerinduan bertemu denganmu di dunia, kenikmatan iman, kenikmatan yang tertinggi di dunia. Dihubungkan keduanya sebagaimana dalam puasa tadi dihubungkan dua kegembiraan tersebut. Tentu maksudnya kegembiraan di sini adalah kesempurnaan iman, kemanisan iman, manisnya iman, nikmatnya iman yang kita berkali-kali telah bahas, yang merupakan faedah utama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal keutamaan berzikir, mengenal keutamaan berdoa, mengenal keutamaan membaca Al-Qur'an dan semua perkara-perkara yang disyariatkan dalam Islam lainnya. Makanya di sini ma'asyiral ikhwah wal akhwati dina azakumullah. Benarlah kata para ulama yang mengatakan, seperti dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Labaiful Ma'arif, Idza lam yuslihil abdu nafsahu fi Ramadan famata yuslihuha? Jika seorang hamba tidak memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, kapan dia akan memperbaiki dirinya? Kalau bukan sekarang saatnya kita mempraktikkan keutamaan berzikir, berdoa, salat, bacaan Al-Qur'an dan kebaikan-kebaikan lain yang telah kita kaji, terus kapan kita akan praktikkan? Kita harus buka pikiran kita. Ibadah itu ada perenungannya agar bermanfaat, membentuk ketakwaan, menyempurnakan iman kita. Pikiran kita, kita harus sudah rubah dari kebiasaannya orang-orang awam yang hanya sekedar bangga dengan banyak-banyakan. Nah, di sini kritikan untuk kita semua. Orang yang bagus ketika orang mengatakan saya ingin menghatamkan 7 kali, 2 kali, 3 kali Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bagus. Tapi ingat, yang tidak bagus kalau Al-Qur'an yang Anda baca tidak membekas di hatimu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bagaimana Anda mendapatkan petunjuk kalau tidak pernah berhenti merenungkan isinya, menghayati maknanya? Apa tujuannya Al-Qur'an diturunkan? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Keberkahannya itu bagaimana? Agar manusia merenungkan supaya bisa mengambil keberkahannya. Makanya Ahlul Qur'an, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menafsirkan makna tilawah Al-Qur'an, beliau mengatakan, fatilawatuhu tatanawalu tilawata lafzihi wa maknahu. Wa tilawatul makna ashrafu min mujarradi tilawati lafzi. Wa ahluha hum ahlul Qur'an. Mentilawah Al-Qur'an itu mengandung tilawah, membaca lafadznya dan membaca serta merenungkan isinya. Dan merenungkan isinya lebih mulia daripada sekedar membaca lafadznya. Dan orang yang selalu merenungkan isinya, memahami maknanya, inilah ahli Qur'an yang sesungguhnya. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khasatuhu, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ahlul Al-Quran, ahli Al-Quran adalah ahlunya Allah. Orang yang diistimewakan Allah dan dikhususkan di sisinya. Coba kita perhatikan. Jadi baca Al-Quran tidak perlu buru-buru. Yang penting kita renungkan, kita bisa mengambil obat, menyembuhkan hati kita. Ini juga merupakan proses untuk meraih takwa. Kalau bukan Al-Quran yang menyembuhkan hati kita, terus apa yang bisa menyembuhkannya? Makanya ini kata para ulama tadi, barang siapa yang tidak memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, famata yuslihuha, kapan dia akan memperbaiki dirinya? Antum sudah ketahui, ini semua diambil dari makna hadis Nabi SAW yang sahih, riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Ragima anfumri'in adrakahu syahru Ramadan tumman salakha minhu alam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian setelah Ramadan berlalu dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, hendaknya saat ini kita berpikir, sekaranglah kita mempraktikkan ilmu. Sekaranglah kita banyak merenung untuk perbaikan diri kita. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beristighfar, memohon ampun. Kita ketahui bersama, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, ya, dari awal sampai akhir rahmat Allah, pengampunannya, pembebasan dari neraka selalu diturunkannya. Kemudahan dalam kebaikan. Ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyal syarri aqsir. Malaikat selalu menyeru, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, hadapkan dirimu. Orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangi keburukanmu. Makanya yang pernah juga saya ingatkan, dan mungkin sering kita dengarkan penjelasan dari para ustaz kita, hadis yang tersebar di kalangan masyarakat umum, atau sering disampaikan oleh para penceramah di bulan Ramadan, tentang salah satu keutamaan bulan Ramadan, dalam sebuah hadis yang panjang yang diantara disebutkan, wa huwa syahrun awwaluhar rahmah wa wasatuhul maghfirah wa akhiruhul itqu minan nar. Bulan Ramadan itu di awalnya rahmat, yakni 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua pertengahannya adalah pengampunan, dan 10 hari ketiga, yakni di akhir Ramadan adalah kebebasan dari neraka. Ini hadis yang lemah, hadis yang tidak benar dari lafaz, dari segi maknanya maupun segi periwayatannya. Kita ketahui bersama karena dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah, Ali bin Zaid bin Jud'an. Kemudian dari segi maknanya tidak tepat, karena ketiga hal ini tidak dihususkan di 10, 10, dan 10. Semua dari awal Ramadan sampai akhir. Sudah cukup menunjukkan kepada kita, bukti ketidakbenaran hadis ini adalah hadis yang lebih kuat riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang sanadnya hasan atau sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang-orang yang dibebaskannya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi tidak ada kekhususan 10 yang terakhir. Kalau hadis yang lemah tadi kan seolah-olah mengkhususkan rahmat itu cuma di 10 hari awal, pengampunan cuma di 10 hari tengah, kebebasan dari neraka cuma di 10 hari akhir. Ini tidak benar. Ketiga hal ini ada di setiap bulan Ramadan dari awal sampai akhir, tanpa ada pembatasan, karena semua, bahkan lebih dari tiga hal ini, keberkahan dan kemuliaan, keutamaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa diturunkannya untuk diberikannya kepada hamba-hamba yang beriman, yang mengusahakannya. Oleh karena itu, ini yang menjadi sebab kita berlomba-lomba untuk mengejar keutamaan tersebut. Ketika kita manfaatkan waktu kita untuk berdoa, beristighfar, apalagi di waktu sahur yang merupakan waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, kemudian dia berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Siapa yang mohon kepada-Ku, Aku akan penuhi permohonannya, akan kabulkan doanya. Siapa yang mohon ampun, Aku akan ampuni dosanya. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an sifatnya hamba-hamba Allah yang saleh, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu sahur mereka selalu mohon ampun kepada Allah. Di waktu sahur, kita saat ini kebanyakan ya bangun di waktu sahur dalam keadaan waktu masih lapang, karena kita sudah tahu keutamaannya mengakhirkan misalnya apa ini waktu makan sahur, maka tidak ada salahnya kita gunakan waktu kita untuk keutamaan tersebut, berdoa, beristighfar kepada Allah. Minimal kita telah menyerupai orang-orang yang saleh, mengikuti sifat mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Keutamaan seperti ini banyak kita dapati, cuman butuh kita usahakan, kita renungkan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu untuk meraih ketakwaan, menyempurnakan iman dengan sebab. Semakin mereka bersungguh-sungguh menempuh sebab tersebut, mengusahakannya, maka Allah akan semakin mudahkan kebaikan-kebaikan itu kemudian disempurnakan pada diri mereka. Jadi ada tangganya yang harus dititi. Dan termasuk tangga terbesar, sebab terbesar adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadhan. Zikir yang telah kita pelajari, kita praktekkan di sini. Bacaan Al-Quran dengan perenungannya kita praktekkan. Begitu pula doa, salat kita, puasa kita, dan semuanya. Jadi ini cara untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab yang harus kita usahakan dalam diri kita, untuk kita merenungkan kenapa disebut bulan puasa itu merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk menjadikan hamba-hamba yang beriman meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, di sini sekali lagi kita merenung, dan alhamdulillah tidak ada kata terlambat. Masih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan bagi hambanya musim-musim kebaikan, Allah mengetahui kita butuh musim kebaikan tersebut untuk memperbaiki diri kita, untuk menyempurnakan ketakwaan kita. Kita semua tentu pernah mengeluh dan sering mengeluh, kenapa ketika saya sholat tidak merasakan nikmat, kenapa waktu berzikir saya tidak merasakan nikmatnya berzikir? Kenapa waktu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah tidak ada kebutuhannya untuk berdoa? Beda kalau kita mencari urusan dunia, seolah-olah kita semangat sekali. Ini pertanyaan harus dipertanyakan dalam benak kita masing-masing. Kalau kita memang benar-benar menginginkan kebaikan dan keselamatan diri kita, kenapa justru urusan dunia yang bisa kita rasanya rasakan nikmat, bukan urusan agama? Di mana kita dengan ucapan para ulama, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku afyaba ma fiha. Alangkah kasihan dan miskinnya orang-orang di dunia ketika mereka meninggalkan dunia belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Apa itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah, wa mahabbatuhu, mencintai Allah, wal unsu bi dzikrihi, merasakan nikmat ketika berzikir kepadanya, ketika berdoa, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, wa syauqu ila liqa'ih, selalu merasa rindu untuk bertemu dengannya. Makanya waktu sholat dia merasa nikmat berjumpa dengan zat yang paling didambakan, yang paling dicintai dalam hatinya. Waktu berpuasa mereka gembira ketika menyempurnakan puasanya. Mereka inilah yang akan berbahagia dan merasakan gembira ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengan dirinya. Jadi kita harus bertanya, kenapa ini belum ada dalam diri kita? Apa bukti kita cinta perjumpaan dengan Allah? Tentu waktu kita sholat kita merasakan nikmat. Masa orang mengaku rindu untuk bertemu Allah, waktu bertemu dalam sholatnya dia tidak merasakan apa-apa? Bagaimana mungkin dikatakan hamba itu mencintai Allah setelah waktu dia berpuasa dia tidak merasakan kegembiraan seperti yang disebutkan dalam hadis tadi? Waktu dia berzikir dia tidak merasakan perenungan apa-apa, tidak merasakan rasa takut, tidak merasakan rasa rindu, gembira. Waktu baca Al-Quran juga tidak ada pengaruh bagi dirinya, padahal yang dibaca adalah firman Allah yang merupakan penyejuk utama hati manusia. Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah, ucapannya imam, ucapannya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Seandainya hati kita bersih, tidak mungkin dia pernah merasa puas, tidak akan dia pernah berhenti ingin terus membaca firman-firman Allah. Waktu dia berdoa kepada Allah, kenapa hatinya tidak merasa gembira, tidak merasa takut, tidak merasa tunduk? Padahal dia tahu, dia memohon kepada zat yang di tangannya segala kebutuhan, segala sebab kebaikan dan keselamatan dirinya. Ini yang harus kita pikirkan, supaya kita tahu ternyata, oh saya selama ini itu ibadahnya belum bernilai apa-apa. Sehingga itu akan menimbulkan motivasi dalam diri kita, bahwa sekaranglah di bulan Ramadan saya mengusahakan perbaikan tersebut. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bisa jadi tidak kita akan bertemu lagi dengan bulan ini di tahun-tahun sebelumnya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya. Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, sekali lagi saya katakan, kita belajar itu akan merubah pemahaman kita tentang cara untuk memperbaiki diri dalam agama. Dengan kita belajar agama dengan pemahaman yang benar, akan membuka pikiran kita untuk mengetahui jalan agar meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui tahapan-tahapannya, dari mana kita harus memperbaiki diri. Kalau selama ini pikiran kita, ah yang penting saya waktu berdoa sempat menangis. Baik, menangisnya karena apa? Dan berapa kali dia menangis? Mungkin cuma sekali. Kalaupun dia menangis sekali, mungkin cuma 5 menit, 10 menit. Setelah itu dia tertawa-tawa dalam kelalaian beberapa menit. Apakah begitu orang yang bertakwa? Kemudian yang penting saya rajin membaca Al-Quran dan merasa sejuk. Berapa lama Anda merasa sejuk? Berapa kali Anda merasa sejuk? Kemudian perubahan yang Anda rasakan dalam diri Anda, dalam hati Anda waktu membaca Al-Quran apa? Padahal Al-Quran diturunkan di antara fungsinya adalah syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati manusia. Bagaimana orang ini bisa akan mendapatkan manfaat Al-Quran? Dia tidak pernah berhenti untuk merenungkan maknanya, minimal membaca artinya. Bagaimana mungkin? Pembicaraan manusia saja, ya kalau kita dengar misalnya, ada seseorang yang ahli bahasa, orator, pandai menyampaikan penyampaian. Orang semua terkagum-kagum mendengar ceramahnya. ternyata kita tidak paham. Misalnya ada orang yang berbahasa Inggris menyampaikan ceramah, atau orang berbahasa Arab dengan syair-syairnya bahasa sastra yang tinggi, orang semua kita lihat kagum, kadang-kadang ketawa, kadang-kadang menangis. Kita enggak paham. Coba sekedar melihat ekspresinya orang-orang, apakah kita akan dapatkan manfaat? Tidak. Ini pembicaraan manusia. Bagaimana dengan Al-Quran? Makanya di sini saya katakan kita harus merubah pemikiran kita. Tidak seperti orang awam lagi yang sekedar bangga dengan banyak-banyakan, tidak perhatian terhadap kualitas amal. Kita belajar, kita tahu hikmah, kita tahu tujuan disyariatkan ibadah, supaya kita renungkan makna tersebut, supaya kita bisa mengusahakan diri kita bagaimana ibadah ini, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, menjadi sebab untuk merubah diri kita mencapai kebaikan yang lebih sempurna, baik itu dalam puasa, dalam sholat, dalam bacaan Al-Quran, berzikir, berdoa, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah, di sini saya ingin mengingatkan keutamaan ilmu yang telah kita pelajari. Karena kalau kita tidak lupa, saya pernah sebutkan salah satu di antara keutamaan ilmu dalam hubungannya memperbaiki diri manusia adalah apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah atsar yang sahih. Hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastauhasha minhul jahilun. Ilmu akan membawa pemiliknya untuk merasakan hakikat keindahan Islam yang sesungguhnya, kemanisan iman yang sebenarnya. Ilmu membawa mereka untuk merasakan ini tanpa mereka sadari. Kemudian mereka merasakan nikmat, merasakan tenang hatinya, merasakan ringan ketika beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, sholat, puasa, dan semua ibadah yang lainnya, yang itu dirasakan berat dan sulit, dirasakan beban bagi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang jahil. Ini fungsi dari mempelajari ilmu yang bermanfaat. Inilah perenungan yang harusnya kita bawa dan kesempatan untuk kita praktekan dengan sebaik-baiknya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Oleh karena itu, memang sengaja saya tidak membaca keutamaan zikir yang berikutnya ya dari bahasan kitab Al-Wabilu Sayyid, karena saya ingin mengingatkan, ini juga merupakan kajian saya yang pertama selama bulan Ramadan, supaya kita ingat kembali dan supaya kita bisa benar-benar mengambil manfaat dari bulan yang penuh dengan kemuliaan ini dengan tentu saja selalu mohon taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, ini nasihat yang bisa saya sampaikan di kesempatan pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf karena tidak melanjutkan membaca keutamaan berzikir yang merupakan kajian kita di hari ini dari kitab Al-Wabilus Sayyid Minal Kalimir Tayyib. Insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ya, masih ada waktu untuk kita tanya jawab. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Tayyib, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan pada Ustaz Abdullah Taslim hafizahullah yang telah menyampaikan tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Khotul Islam, saudaraku seiman seakidah pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk berinteraksi di kesempatan ini dalam sesi tanya-jawab. Dapat bertanya melalui line telepon secara langsung. Untuk pertanyaan pertama, kita coba angkat melalui line telepon yang telah masuk. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana?
Bambang di jalan.
Iya, Bapak Bambang, silakan bertanya, Bapak.
Assalamualaikum, Pak Ustaz. Berkenaan dengan bulan Ramadan yang tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa keberkahan dan ampunan serta berikut hal yang lain yang banyak yang bisa kita dapat adalah di setiap hari bulan Ramadan. Nah, pertanyaan saya adalah membaca Al-Quran tadi Ustaz sarankan lebih baik membaca dengan memahami maknanya dibandingkan dengan membaca sampai dengan khatam. Itu pemahaman saya. Apakah demikian yang Ustadz maksudkan, ataukah ada maksud yang lain sehingga saya bisa memahami penjelasan Ustadz dengan benar?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Iya, barakallahu fikum. Iya. Apa yang Bapak sebutkan tadi, pemahamannya benar. Maksudnya, daripada sekedar khatam tapi tidak ada perenungan, tidak ada pemahaman, itu lebih bagus kita baca meskipun sedikit tapi ada perenungan. Tentu kalau kita bisa khatamkan berkali-kali dengan perenungan, itu lebih baik. Karena tidak pernah para ulama itu menganjurkan kita membaca Al-Quran hanya sekedar dibaca hurufnya, kemudian tidak direnungkan isinya. Apa yang akan tertinggal nanti daripada kandungan Al-Quran tersebut? Jadi Al-Quran itu diturunkan seperti ayat yang saya bacakan tadi, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu ya Rasulullah penuh dengan keberkahan agar manusia merenungkan isinya. Jadi Allah menyuruh kita untuk merenungkannya. Orang-orang munafik dicela dalam Al-Quran, kekakuan hati mereka karena tidak merenungkan isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka orang-orang munafik tidak merenungkan makna Al-Quran atau memang hati mereka telah terkunci? Jadi maksudnya, kalau cuma sekedar pertimbangan banyak tapi tidak ada perenungan, maka tentu yang diutamakan adalah meskipun sedikit tapi ada perenungan. Maka kalau seandainya bisa banyak disertai perenungan, tentu itu lebih bagus dan lebih bermanfaat. Minimal kita ketahui artinya, kita tahu sekedar, kita mungkin baca terjemahannya agar kita tahu makna ayat yang kita baca, petunjuknya adalah seperti ini, faedahnya seperti ini, agar hati kita bisa menyerap kebaikan dan keberkahan dari Al-Quran. Berkali-kali saya pernah sebutkan di kajian yang lalu, ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan faedah-faedah dan keberkahan Al-Quran, beliau berkata apa? Walakinna dhalika mawkufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi, faedah, dan keberkahan Al-Quran tergantung dari bagaimana kita memahami isinya dan bisa mengenal kandungan maknanya. Nah, barakallahu fik.
Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Masih di layanan lain telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita coba angkat kembali. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu?
Dengan Zia.
Ibu Zia, di mana?
Di Bekasi.
Baik, pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau keutamaan membaca doa itu kan pada saat setelah azan. Terus bagaimana dengan perempuan yang sholatnya kan di rumah tapi mendengarkan azan dari masjid atau musola terdekat? Apakah setelah azan masih ada keutamaan berdoa misalnya di dalam rumah gitu?
Ya.
Iya gitu aja Pak Ustaz.
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Iya, barakallahu fiik. Jadi salah satu di antara waktu dianjurkan atau dijanjikan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala dalam melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa di antara adzan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah." Tidak ditolak doa di antara adzan dan iqamah. Kata-kata doa di sini tidak dibatasi hanya orang yang salat berjamaah di masjid saja. Jadi ibu-ibu atau siapa saja yang punya udzur, dia ketika mendengarkan adzan ini di rumah, maka dia bisa berdoa, dan memang itu di waktu dikabulkannya doa pada saat itu. Baik yang berada di masjid maupun berada di rumah. Jadi kita sempatkan untuk kita berdoa di waktu itu. Maka tentu saja lebih bagus lagi kalau seorang yang misalnya ketika waktu itu dia sholat sunnah, kemudian dalam sholat sunnahnya dia berdoa, maka dia mengumpulkan dua kebaikan sekaligus. Nah, waktu-waktu seperti ini adalah termasuk adab-adab penting yang kita perhatikan dalam doa kita, ya. Di samping itu, waktu-waktu lain yang dijanjikan pengabulan doa, misalnya ketika kita berpuasa, kita berpuasa, ya, ada sebagian hadis yang menyebutkan ketika berbuka puasa, tapi hadis ini dalam sanadnya ada kelemahan. Adapun waktu berpuasa itu sanadnya lebih sahih, lebih kuat, ya, waktu berpuasa secara keseluruhan. Kemudian juga ketika sepertiga malam yang terakhir, seperti yang saya bacakan tadi hadisnya. Kemudian di waktu-waktu yang lain, sepertiga malam yang terakhir, di hari Jumat, di hari Jumat, ini juga ada satu saat atau waktu tertentu yang dijanjikan pengabulan doa padanya.
ada dua pendapat yang disebutkan dalam hal ini, pendapat yang terkuat didukung dengan hadis yang sahih. Yang pertama, pendapat yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika imam mulai naik mimbar sampai selesainya salat Jumat. Itulah waktunya. Kemudian yang kedua adalah ketika di saat terakhir setelah salat Asar sebelum salat sampai salat Maghrib, sebelum matahari terbenam. Ini juga waktu dikabulkannya doa. Dan banyak waktu-waktu yang lain yang di situ dijanjikan, seperti dalam sholat juga, kemudian waktu sujud, kemudian juga waktu sholat sebelum salam, dan tempat-tempat yang lain yang hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Zia dan Bapak Bambang tadi. Masih di layanan telepon, sebelum kita beralih ke pesan singkat yang telah datang, kita coba angkat satu penelpon lagi. Nah, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini?
Dengan Maulana di Kerawang.
Iya, Bapak. Mungkin dikecilkan terlebih dahulu radionya, Pak, sebelum menyampaikan soal pertanyaan. Ya, ya silakan.
Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai doa atau dzikir besar pertama itu doa obikrili walilaya warahmu makamah rubayan sobiro. Nah itu redaksinya sofiyah itu bahasanya. Satu lagi tentang dzikir asalkan yang redaksi dari Rasulullah astagfirullah wa tubu ilaih hajah itu. Cuma ini ada tambahan astagfirullah adzim di walilaya warahmu makamah rubayan astagfirullah adzim wa tubu ilaih pinjami masih mahu
itu. Bapak, mohon maaf, bisa diulangi ya, agak diperjelas, Pak?
Iya.
Mohon diulangi pertanyaannya agak diperjelas.
Yang keduanya,
Pak. Iya, dari nomor satu, Pak.
Iya, yang pertama itu tentang doa gitu, kedua orang tua yang sahih dan Al-Qur'an kan beda gitu.
Untuk kedua orang tua, ya baik.
Iya.
Yang kedua, Pak?
Dia tentang kalimat istighfar gitu. Astagfirullahaladzim waktu dia minjam yang maswat dunub gitu.
Baik.
Oke, itu aja syukron. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, dapat diterima dengan baik, Ustaz?
Iya, saya paham ya. Saya paham insya Allah. Pertama tadi kalau saya nggak salah dengar pertanyaannya mengenai doa. Kedua. Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu lafadznya benar. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran demikian. Rabbi gfirli, ya Allah, ya Rabku, ya wahai Rabku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka memeliharaku dan kayak sayang sewaktu aku kecil. Tentu saja kalau kita misalnya berdoa ini untuk banyak orang, ya, untuk banyak orang, misalnya kita berdoa kemudian diaminkan oleh orang lain, kita bisa mengucapkan Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya, jadi kita bisa menggunakan ganti dengan dhamir na, ya, ataupun tetap dengan itu juga tidak mengapa karena itu doa yang secara makna sudah dibenarkan. Kemudian tadi masalah pengampunan doa yang dibacakan tadi, istighfar Rabbi Firli, atau bagaimana tadi ada tambahannya min jami'id dunubi wal ma'asi, dari semua perbuatan dosa dan maksiat. Makna ini benar, tidak mengapa. Kalau mau ditambahkan dalam doa kita waktu kita mohon ampun, tidak mengapa. Cuman kalau kita berpegang dengan lafaz yang dari sunnah Nabi SAW dalam hadis itu lebih utama. Misalnya doa-doa yang menyebutkan permohonan dosa dari semua dosa yang kecil maupun yang besar. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqahu wa jillahu wa khata'ahu wa amadahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini bahwa yang kita ucapkan di sini, atau sebagian lafaz-lafaz yang lain itu banyak disebutkan dalam zikir-zikir atau doa-doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bisa kita lihat misalnya tulisan yang ditulis oleh Ustaz Yazid, ya, kumpulan doa dan zikir, ataupun kitab Hisnul Muslim, benteng seorang muslim yang menghimpun hadis-hadis yang sebagian besarnya sahih. Ini juga kita bisa cari lafaz-lafaz zikir yang bersumber dari hadis Nabi SAW yang mencakupkan semua dosa yang besar maupun kecil, yang nampak maupun tidak nampak, yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini tentu lebih bagus karena dari ucapannya atau sabda Rasulullah SAW.
Adapun pertanyaan pertama, konteks yang benar sogiro atau sigoro atau keduanya boleh, Ustaz?
Iya, jadi saya katakan tadi, kalau kita gunakan domir apa kata ganti saya, ya, kita gunakan sogiron karena bentuknya tunggal. Jadi rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiron. Karena sogiron artinya satu, sebagaimana mereka mendidikku ketika aku masih kecil, saya sendiri satu. Tapi kalau kita tadi saya katakan, kalau kita sebut dalam banyak orang, kami misalnya kita doakan banyak orang, saya berdoa, yang lain mengaminkan, maka saya gunakan lafaz bentuk jamak atau majmu', plural ya, lebih dari satu. Nah, saya gunakan kata di sini sogirannya saya ganti dengan bentuk jamak, jadi sigharan. Jadi lafaznya seperti ini, rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Jadi wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami, serta sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi kami, kami semua waktu masih kecil. Jadi bukan sogiran lagi, sigara dipakai karena ini untuk menunjukkan lebih dari satu, karena yang didoakan di sini bukan cuma kita sendiri tapi orang-orang lain juga yang mengaminkan doa tersebut. Nah,
baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Datang pertanyaan dari pesan singkat Abu Fajar Mutakin, Lampung Timur, mengatakan assalamualaikum, apa keutamaannya membaca Allahumma afuun tuhibbul afa fa'fu'anni di 10 terakhir di bulan Ramadan, Ustaz?
Iya, barakallahu fikum. Keutamaannya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sudah kita ketahui. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang sahih tentang apa yang beliau baca kalau berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk membaca doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah, ampunilah dosa-dosaku. Makanya ini merupakan keutamaan yang disebutkan dari hadis Nabi SAW. Tentu itu adalah sebaik-baik doa yang kita ucapkan, meskipun diperbolehkan untuk kita juga mengucapkan doa-doa yang lain. Ya, cuma karena ini diperintahkan secara khusus oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih tadi, maka ini yang paling utama untuk kita ucapkan ketika kita memperhitungkan bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar yang sudah kita ketahui ini adalah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan ucapan ini, doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku, ya ini ampunilah dosa-dosaku. Ini yang terbaik untuk kita ucapkan. Dan itulah yang berhubungan dengan keutamaan mengucapkan doa tersebut. Adapun dikatakan tadi, diucapkan di 10 hari terakhir, karena memang hadis-hadis yang sahih menyebutkan, ya ini kemungkinan besar, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya pada 10 hari terakhir. Ya. Tidak ada dikhususkan, tapi yang dikhususkan dalam hadisnya adalah yang saya katakan tadi. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, aro'aita in alimtu ayya laylatin laylatal qadar, ma aku lufiha, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengetahui, yani aku mendapatkan ciri-cirinya malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan padanya? Maka Nabi SAW mengatakan, kuli, ucapkanlah doa yang saya sebutkan tadi. Jadi itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang doa tersebut. Nah,
baik, masuk pertanyaan juga dari pesan singkat. Pada saat berdoa, ya, pada saat berdoa dalam sujud sholat, apakah juga disyariatkan membaca salawat terlebih dahulu? Bagaimana lafal salawat yang singkat agar tidak ketinggalan gerakan sholatnya imam?
Nah, ya barakallahu fikum. Itu berdasarkan sebuah hadis yang disebutkan Nabi SAW ketika ada melihat seorang sahabat yang berdoa sebelum dia memuji Allah dan bersalawat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ajilah hadza, orang ini terlalu tergesa-gesa.
Kemudian beliau mengajarkan untuk memuji Allah dan bersalawat dulu sebelum berdoa. Wallah ta'ala alam bisawab, ketika saya membaca syarah hadis ini, baik itu dari yang saya ingat dari kitab yang tulisannya Syekh Abdul Al-Bassam, Tawdihul Ahkam, kemudian kalau enggak salah kalau antara kitab Tuhfatul Ahwadi atau Aunul Ma'bud, salah satu di antara dua kitab tersebut, saya lupa pasnya, itu menyebutkan ini hadis ini adalah berhubungan dengan doa yang dibaca setelah tahiyat dan mengucapkan salawat di waktu tahiyat akhir. Itu yang disebutkan oleh dua buku yang saya baca tadi, ini berhubungan dengan hadis hadis ini berhubungan dengan dua, dengan tempat tadi ya, dengan waktu kita tahiyat tidak sepantasnya kita membaca doa dulu sebelum kita membaca at-tahiyatu dan seterusnya sampai selesai itu kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hubungannya dengan waktu kita sujud. Adapun waktu sujud yang anda ketahui, yang saya ketahui, itu kita cukup dengan membaca pujian atau zikir waktu sujud, karena itu wajib kita baca, baik itu Subhanallah Rabbiyal A'la atau Subhanakallah wa bihamdikallahu maghfirli. Setelah itu kita langsung mengucapkan doa atau permohonan yang kita inginkan. Adapun bagi kita yang ingin membaca salawat, tidak mengapa karena dia merupakan bagian dari doa. Adapun yang akan, tapi yang saya maksudkan tadi adalah hadis yang dijadikan sandaran dalam masalah ini. Ketika saya membaca syarahnya, dua buku tadi mengatakan itu maksudnya adalah ketika tahiyat akhir dalam masalah ini, ketika orang itu berdoa, maka hendaknya dia harus yang membaca dulu tahiyat kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan line telepon yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Dan kami ingatkan pula bagi pendengar yang ingin bertanya melalui pesan singkat ke nomor 0819896543. Kita coba angkat pertanyaan melalui telepon yang masuk. Ya, belum masuk. Dari pesan singkat kita baca kembali. 6. Ustaz, terkadang saya membaca Al-Quran atau berdoa, merenunginya, dan tak terasa air mata ini berlinang, Ustaz. Apakah ini salah satu dari kenikmatan ibadah?
Ya, barakallahu fikum. Semoga itu merupakan bentuk dari kenikmatan ibadah. Semoga itu merupakan bentuk dari kenikmatan ibadah. Dan tentu ini merupakan satu hal yang menggembirakan. Cuma saya perlu jelaskan di sini, yang dimaksud waktu kita menangis membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah atau berzikir, itu adalah menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak semua bentuk khusyuk atau perenungan terhadap ibadah itu dalam wujud menangis, tidak. Bisa jadi orang ketika dia merasakan nikmat, dia gembira, merasakan senang. Orang yang cinta kepada Allah gembira ketika beribadah kepadanya, maka tidak mesti bentuknya dalam bentuk menangis. Mungkin kalau kita pernah ingat, saya pernah waktu menjelaskan mengenai masalah khusyuk dalam sholat, itu kan khusyuk didapatkan bukan cuma dari rasa takut. Dari rasa cinta kepada Allah kita bisa mendapatkan khusyuk. Atau dari perasaan malu kita menghadap diri kepada Allah, kita merenungkan nikmatnya tapi kita kurang mensyukurnya, kita malu, maka akan timbul khusyuk. Jadi khusyuk bukan dari takut saja, sehingga bentuk khusyuk dalam ibadah tidak cuma dalam wujud menangis saja. Makanya yang menentukan di sini adalah apa yang terdapat dalam hati manusia, bukan cuma yang ditampakkan pada anggota badannya. Seperti yang saya pernah bilang, ada orang yang ketika sholat dia menangis. Ternyata apa? Dia menangis karena, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena dia merenungkan dia pernah dipukuli orang, atau dia mengingat satu kisah yang menyedihkan. Dia menangis bukan karena takut kepada Allah. Kita ketahui sekarang kita baca buku cerita yang sedih, saya bisa menangis. Padahal ini bukan berhubungan dengan cerita yang kita alami, kita sedih dengan tokoh yang disebutkan dalam cerita tersebut, baik yang kita nonton atau kita baca, kita bisa menangis. Sampai pun cerita tersebut bohong misalnya, kita bisa menangis. Jadi, menangis itu hanya berhubungan dengan suasana hati, kalau bukan timbulnya karena takut kepada Allah, maka ini bukan merupakan keutamaan tersendiri. Makanya yang disebut dalam hadis yang sahih kan, Ainun bakat min khasyiatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa ini? Ainani la tamassuhuman nar, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Ainun bata tahrusu fi sabilillah, yang pertama mata yang berjaga di jalan Allah, wa ainun bakat min khasyiatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita coba angkat penelpon yang masuk. Ya, halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini?
Dengan Abu Sifa di Serang.
Abu Sifa Serang, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mau nanya, barangkali ada hadis yang menerangkan tentang ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar.
Tentang ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar.
Ya, dari apa, alam atau gimana gitu.
Baik.
Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Namaste.
Iya. Bagaimana tadi pertanyaannya?
Apakah ada hadis yang menerangkan mengenai ciri-ciri datangnya malam Lailatul Qadar, Ustaz?
Oh ya. Jadi ciri-ciri ya, atau tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar ya?
Nah.
Iya, barakallahu fikum. Tentu saja kita ketahui bersama banyak orang-orang yang menyebutkan ciri-ciri yang tidak benar, yang tidak ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hal ini kita harus berpegang dengan hadis-hadis yang sahih, dan ingat, malam Lailatul Qadar itu adalah keutamaan besar. Allah berikan kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Yaitu orang yang berusaha, berdoa kepada Allah, kemudian sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Jadi ini perkara yang bukan didapati oleh seseorang kebetulan, dia tidak pernah berusaha, tidak pernah kemudian dia mendapatkannya, tidak. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah kita ketahui, taufik itu didapatkan sesuai dengan perjuangan dan kesungguhan manusia. Adapun tentang dalil-dalil atau hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh para ulama tentang malam Lailatul Qadar, itu memang hadisnya tidak begitu banyak. Di antaranya misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, sabihatu lailatul qadri, sabihata lailatul qadri tatlu'u syamsu la syi'a laha ka'annahu tastun hatta tartafi. Pagi harinya ketika malam Lailatul Qadar, yakni besok paginya, matahari itu terbit dalam keadaan la syi'a laha, tidak menyilaukan cahayanya. Seolah-olah matahari itu tostun, seolah-olah bejana, ya ini kelihatan jelas, sampai kemudian dia meninggi, akhirnya terbit seperti biasa. Ini bersinar seperti biasa. Ini yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat menyebut-nyebut tentang malam Lailatul Qadar, beliau bersabda, "Ayyukum yadhkuru hina tatlu'ul qamar, hina tala'al qamar wa huwa mithlu shikki jafnah?" Siapa di antara kalian yang ingat ketika muncul rembulan pada waktu malam Lailatul Qadar tersebut yang bentuknya seperti sebagian dari bejana? Ya, sebagian dari nampan, jadi setengah. Ini menunjukkan ada isyarat, kata sebagian dari para ulama, ini terjadinya karena bulan yang sudah seperti setengah begitu kan, dia berarti di akhir-akhir bulan, ya, berarti dia di akhir bulan. Itu disebutkan juga hadis yang sahih, juga riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri lailatun samhah, taliqah, la harratun wala baridatun, tusbihu syamsu sabihataha da'ifatun hamra." Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tenang, malam yang taliqah, perasaan lapang, tidak begitu panas, juga tidak terlalu dingin, ya, tidak panas dan tidak dingin, ya, ini suhunya sedang, ya, cuacanya cerah atau sedang pada waktu itu, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Ketika di pagi harinya matahari terbit dalam keadaan dha'ifatun hamra, dalam keadaan lemah cahayanya, yakni tidak menyilaukan, hamra dan agak kemerahan cahayanya. Itu yang saya ketahui yang disebutkan dalam hadis yang sahih tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ciri-ciri malam kemuliaan. Yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kemuliaan mendapatkan atau beribadah di malam yang penuh dengan keagungan ini,
tentu dengan kita berusaha dan memohon agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkannya. Barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Sekaligus saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.